Tukuma slimnīcā ārstiem darba pilnas rokas. Ikdienu viņu aprūpē nonāk arvien jauni pacienti, daudzi no tiem smagā stāvoklī. 60 km no Rīgas attālajā slimnīcā ik gadu ārstē ap 5000 slimnieku, bet valsts jau kopš krīzes sākuma naudu paredz krietni mazākam skaitam, stāsta slimnīcas direktora Dzintra Rapkeviča.
Mēs visus uz šo laiku esam veduši tādu pacietības politiku. Un neesam izgājuši akcijās, neesam skaļi, varbūt arī nekādas pretpasākumus veikuši un mēģinājuši ārstēt pēc vislabākā godaprāta visus savus pacientus, kuri mums ir atvesti ar neatliekamās palīdzības mašīnām vai arī kuri paši ir griezušies šeit pēc palīdzības. Dotajā brīdī iekšējās rezerves faktiski ir izsmeltas.
Šādi un līdzīgi stāsti ir teju ikvienā Latvijas slimnīcā. Ārpus Rīgas esošās lokālās un reģionālās slimnīcas apvienojušās atklātā vēstulē valsts vadītājiem, aicinot veselības aprūpes finansējumu sadalīt vienlīdzīgi un pildīt valdības solījumus par veselības aprūpes budžetu 4,5% apmērā no iekšzemes koprodukta.
Pacienti ir ļoti daudz.
Pie tik knapa finansējuma, kāds ir pašlaik, slimnīcu kārtējais sauciens pēc palīdzības ir tikai likumsakarīgs, uzskata Daugavpils slimnīcas jaunā vadītāja Inta Vaivode.
Ar 3,2% no iekšzemes koprodukta praktiski viņš nav aizlāpāms. Šie caurumi, kas gadu no gada veidojās kaut kur gada vidū vai augustā, septembrī, tuvā gada beigām, nu tas ir tik likumsakarīgi, ka principā it kā nevienu arī vairs neizbrīna. Jā, akal ir maz naudas ieplānots, bet nu nāks gada vidus, tad redzēsim.
Arī šovasar valdība jau piešķīra papildu 7 miljonus latu veselības aprūpei, kas gan ir 5 reizes mazāk par veselības ministrijas prasīto un pārstrādes nenosekšot. Reģionālo un lokālo slimnīcu vadītāju uzskata, ka arī slimnīcām atvēlētā naudas daļa sadalīta netaisnīgi, jo 80% no papildus finansējuma saņems Rīgas slimnīcas.
Lielu sašutumu arī izraisīja budžeta projekts, kā sadalīt jau piešķirto 7 miljonus.
Tas ir Dainis Širovs, viens no vēstules iniciatoriem, slimnīcu biedrības pārstāvis un Ogres slimnīcas vadītājs. Viņa prāt līdzās finansējuma pieaugumam būtu jāmainās arī slimnīcu finansēšanas principam.
Slimnīcas vadītāji uzskata, ka ļoti labs princips būtu princips, kurā nauda seko pacientam. Bet veselības norēķins centrs, slēdzot līgumus ar slimnīcām, piedāvā mistiskus skaitļus, kuri neatbilst pēdējo gadu ārstētajai statistikai, jo un sevišķi lielākajai zaudētāji šeit ir tieši lauku slimnīcas un reģionālās slimnīcas. Jo pacientu skaits tiek ārstēts liels un nauda par to ārstēšanu netiek saņemta.
Daugavpils slimnīcas vadītāja Inta Vaivode atzīst, ka situācija jau tagad ir tuvu dramatiskai, un pusgada laikā ārstējot neatliekamos pacientus pārtērēt jau 400 tūkstoši latu. Vaivode stāsta, kā slimnīca pašlaik nosedz pārstrādes.
Ļoti vienkārši. Mēs nemaksājam mūsu kreditoriem, kas mums piegādā medikamentus, kas mums piegādā visādus dezinfekcijas līdzekļus, un mēs izdzīvojam pateicoties tikai tam, kad mums ir līgumi noslēgti uz attālinātajiem maksājumiem, teiksim, uz 3 mēnešu maksājumiem, un pateicoties tam, mēs vēl pagaidām varam sniegt palīdzību, bet tanī brīdī, kad piegādātāji mums pateiks, ka viss, viņi vairāk mums arī nepiegādā medikamentus, dezinfekcijas lietas, šūšanas materiālus un tā tālāk un tā joprojām, tanī brīdī sāksies katastrofa.
Vaivoda brīdina, ja papildus naudas nebūs, tad atsevišķus plānveida pakalpojumus, piemēram, rentgena izmeklējumus pēdējos gada mēnešos varēs saņemt tikai par maksu. Līdzīgu scenāriju pieļauj arī Tukuma slimnīcas vadītāja. Viņas prāta palīdzēt slimnīcām savilkt galus kopā, valstī nemaz neizmaksātu tik dārgi.
Tas neprasītu daudz. Tukuma slimnīcā tas ir maksimums 200 tūkstoši pārējiem līdzīgi. Nu, tad tie nav milzīgi miljoni, kur būtu vajadzīgi, lai sakārtot šīs lietas.
Veselības ministra Ingrīda Circena gan uzskata, ka pārtērētā nauda daļai ir arī paša slimnīcu vaina.
Ja vidēji no tiem, kurus tiek atvest ar ātro palīdzību, 57% paliek stacionārā, tad, teiksim, attiecīgi šīs tā saucamās pārstrādātājas stacionē 77%. Tad ir tas jautājums. Vai tiešām tur pat 30% pacienti ir slimāki, tad ir jāanalizē uz vietas kādēļ. Kādēļ 30% vairāk ir smagie gadījumi, kuri tiek stacionēti. Vai tā ir problēma šajā primārajā veselības aprūpē, kad viņi neaiziet pie ģimenes ārsta, bet iet uz uzņemšanu, vai viņiem uzņemšanā netiek veikts šis šķirošanas un novērošanas darbs. Un tad, kad mēs paņemam pārskatus, mēs redzam, ka observācijas gults ir tukšas. Un tad atkal nav ko sūdzēties par to, ka nepietiek nauda.
Viena no slimnīcām, kur stacionēti tiek Circeņas pieminētie vairāk kā 70% ievesto pacientu, pēc Nacionālā veselības dienesta datiem ir Ogres slimnīca. Tās vadītājs Dainis Širovs gan ministrs pārmetumiem nepiekrīt.
Mums tas slimnīcas vadītājiem arī daudzkārt ir ierēģi pārmetuši, ka mēs varbūt stacionējam ne tos cilvēkus, varbūt mēs stacionējam pa daudz tos iedzīvotājus, bet mums slimnīcas biedrībā pienāk žurnāli pa veselības aprūpi visā Eiropas Savienībā, un tur arī tabulas, kurā mēs redzam, ka nebūtu, mēs nestacionējam pa daudz, nebūtu, mēs neturam slimnīcā par ilgu pacients, un nebūtu, mums nav tas lielākais gultu skaits uz iedzīvotājiem, kāds ir Eiropas Savienībā.
Slimnīcas vadītājs stāst, ka ministrijas noteiktajos kvalitātes kritērijos izvirzītā prasība samazināt stacionēto pacientu skaitu un viņu ārstēšanās laiku realitātē novada pie tā, ka drīz vien apārstētie, bet neizārstētie slimnieki ar ātrajiem slimnīcā atgriežas. Rezultātā sanāk, ka valsts taupot maksā vairāk, jo smago pacientu ārstēšana ir daudz dārgāka par laicīgu palīdzību poliklīnikā.
Pieeja ir tāda, ka vienkārši vairāk naudas nav, un tā tad tiek sadalīts tik, cik ir.
Ekonomiste Daiga Behmane Rīgas Stradiņu universitātē vada jauno maģistra programmu veselības vadība un iepriekš pats strādājusi valsts sektorā vadot tagad reformēto veselības ekonomikas centru. Viņas secinājums – veselības nozarē trūkst ilgtermiņa finanšu plānošanas.
Kaut kā Latvijā ir tā, ka praktiski jau veselības aprūpē tie lēmumi tiek pieņemti politiski. Ļoti maz ir tādu profesionāli izsvērtu lēmumu. Jo tāpēc, kad arī mums tā būtībā arī mainās šīta veselības ministrijas pārvaldība, un, teiksim, šādu te ilgtermiņu plānu jau veselības sistēmā principā nav. Un, lai izveidotu tādu normālu attīstības plānu, tam ir jāvēlta pietiekami resursi.
Behmane vērtē, ka liela loma veselības aprūpes likstām šodien ir krīzes gados par 1/5 apcirtēs veselības budžets. Bet ir arī virknes sistēmisku lietu, ko vajadzētu darīt, tostarp izstrādāt ilgtermiņa veselības aprūpes pakalpojumu pirkšanas programmu un visiem saprotamu un ilgtspējīgu investīciju programmu.
Šobrīd tātad mums ir skaidrs, ko valsts pērk, kādas manipulācijas apmaksā, bet tajā pašā laikā būtu arī tātad jāievieš veselības ekonomikas metodas, kaut vai, piemēram, veselības tehnoloģija ekonomiskā novērtēšana. Jo šobrīd, tā arī investīcija politika ir bijusi tāda, ka īsti jau nav vērtēts. Piemēram, mums Latvijā ļoti daudz medicīnas tehnoloģijas iestādēs. Bet ievietu, Tātad atļaujoties šo, kādu jaunu dārgu tehnoloģiju, ir jābūt plānam, vai šī tehnoloģija atmaksāsies un kā viņu efektīvi vai viņu efektīvi vispār varēs izmantot.
Tikmēr jau esošu ugunsgrēku apdzēšanai veselības aprūpē nozares vadība pašlaik liek cerības uz budžeta grozījumiem, par ko premjers un finanšu ministrs līdz šim negribēja pat dzirdēt. Tagad gan valdības vadītājs Valdis Dombrovskis kļūs pielaidīgāks.
Protams, arī Finanšu ministrijā šis papildus pieprasījums ir jāizvērtē, un ja tiek secināts, ka tas ir pamatojums, un es gribētu teikt, ka tur zināms pamats, protams, šiem papildus līdzekļu pieprasījumiem ir, tādā gadījumā arī ir jāmeklē konkrētie līdzekļu avoti, vai tie atkal, ja tie ir budžeta grozījumi, tad tie ir budžeta grozījumi, vai arī citi līdzekļu avoti, ja Finanšu ministrija var tādas piedāvāt.
Lai gan situācija, ka nauda veselības aprūpē gada vidū aptrūksts un tiek piešķirta papildus, atkārtojas jau vismaz 5 gadus, veselības ministre uzstāja, ka šā gada budžetā ienākumi un izdevumi ir saplānoti ļoti labi. Ka naudas pietrūks bija zināms jau pirms gada. Šim gadam papildus vajadzētu vismaz 30 miljonus, nākamajam gadam jau 70 miljonus latu. Prioritātes – mediķu algas, finansējums attīstībai, kas palīdzētu slimnīcām sekt kredītu maksājumus un vairāk naudas kompensējumiem medikamentiem. Tikmēr slimnīcu vadītāji cer uz vēl kādām pārmaiņām, kam nauda nebūtu vajadzīga. Turpina Ogres un Tukuma slimnīcu vadītāji.
Ļoti maz ir diskusija bijis par to, lai ņemt vērā, slimnīcu viedokli, kā varbūt būtu pareizāk plānot, un mēs redzam tikai kontroli, mēs neredzam sadarbību, ja tā godīgi.
Var izcināt, un viņi ir atrisinām jautājumu, sēžoties pie sarunu galda, bet vienkārši jābūt tā, ka abas puses vienu otru uzklausa.
Jau pēc pāris stundām slimnīca un veselības ministrijas vadība tiksies Saimas sociālo lietu komisijā, kur emocijas par slimnīcu finansējumu visticamāk sitīs augstu vilni. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.